κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Βέτα, καθηγητή Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλησπέρα. Είναι μαζί μας και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Γεια σας.
Γεια σας. Μια χαρά εσείς.
Καλό απόγευμα.
Κύριε Βέτα, να ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 24,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με δημοσιονομικό κόστος περίπου γύρω στα 12-12,5 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με την υστέρηση των εσόδων. Πόσο παραπάνω πιστεύετε ότι μπορεί να ανέβει το δημοσιονομικό κόστος χωρίς τα κάθε μορφής κοινοτικά δάνεια για να ανασχεθεί η ύφεση και ποια μορφή πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει?
Δύσκολη ερώτηση. Για να την πιάσουμε έτσι στα βασικά τμήματά της. Το ένα, ας αρχίσω από το τελευταίο που είπατε, για να ανασχεθεί η ύφεση. Ύφεση θα έχουμε και θα έχουμε σοβαρή ύφεση, βαθιά θα λέγαμε, και πρακτικά ό,τι και να κάνουμε αυτό δεν μπορεί να αντιστραφεί, γιατί δεν είναι μια ύφεση η οποία προκαλείται με έμεσους τρόπους, προκαλείται γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παράξουν και δεν μπορούν να καταναλώσουν κανονικά. Και επειδή αυτό συμβαίνει και σε όλες τις χώρες πρακτικά ταυτόχρονα, είναι πολύ δύσκολο αυτό να το μεταθέσει στο μέλλον. Άρα ένα το κρατούμενο, δυσάρεστο μεν, ας το δεχτούμε όμως για να πάμε παραπέρα, ότι η ύφεση φέτος θα είναι σημαντική. Το δεύτερο είναι τι μπορούμε να κάνουμε και για να τη μετριάσουμε σε ένα βαθμό, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τι θα γίνει στη χώρα μας από το 2021 και μετά. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα πόσα λεφτά ξοδεύω, αλλά κυρίως νομίζω η συζήτηση στην οποία τώρα πλέον πρέπει να μπούμε είναι πού τα ξοδεύω τα χρήματα. Γιατί το δημόσιο ταμείο μας δεν είναι το δημόσιο ταμείο της Γερμανίας. Ξεκινάμε με ένα πολύ μεγάλο χρέος και ξεκινάμε σε μια πορεία στην οποία είχαμε μπει, τακτοποίηση των δημοσιονομικών μας, η οποία σίγουρα θα ξεφύγει φέτος, αλλά δεν μπορεί να ξεφεύγει από το χρόνο και μετά. Περιγράφω λοιπόν μια κατάσταση που και στην πραγματική οικονομία και στο δημόσιο ταμείο που πρέπει να τη στηρίξει, τα πράγματα είναι, βρισκόμαστε μπροστά σε σχετικά δύσκολες αποφάσεις.
Μάλιστα. Άρα,
όταν λέτε, κύριε Βέτα, τι θα τα κάνουμε, πραγματικά αυτό το πιστεύω και εγώ και νομίζω ότι δεν γίνεται αρκετή συζήτηση. Αλλά σε ποια κατεύθυνση δηλαδή, διότι είναι πολλά τα διλήμματα. Αφενός μεν πολλοί κόσμος χάνει το εισόδημά του. Πολλές επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν. Άρα τι κάνουμε, στηρίζουμε γενικώς ακριβώς ή μήπως πρέπει και επιτέλους και εμείς να έχουμε μια εθνική στρατηγική και να πούμε, κοιτάξτε, θα στηρίξουμε δραστηριότητες και παραγωγικές κατά βάση, οι οποίες θα υπάρχουν και την επόμενη μέρα. Ή θα στηρίξουμε τον τουρισμό πάλι και θα πάμε να αποκαταστήσουμε το προηγούμενο μοντέλο.
Ναι, νομίζω η ερώτηση σας έχει και την απάντηση μέσα της. Να το χωρίσουμε σε τρεις άξονες. Αναφέρατε τον τουρισμό. Ο τουρισμός θα πληγεί φέτος, το καταλαβαίνουμε όλοι. Νομίζω ότι ένα πολύ μικρό κομμάτι των εσόδων θα μπορούμε να έχουμε. Αλλά δεν είναι και καθόλου σίγουρο ότι το ίδιο είδος τουρισμού θα μπορεί να μας κρατήσει στην επιφάνεια και του χρόνου και του παραχρόνου.
Ακριβώς.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι και πρέπει να παραμείνει ένας πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας για τη χώρα. Όμως, η σημερινή συγκυρία πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε και το τι τουρισμό θέλουμε. Είναι οι υποδομές μας αυτό το οποίο θα χρειάζονται και οι τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα θέλουν και επιπλέον ασφάλεια τώρα, επιπλέον διασυνδέσεις, επιπλέον πληροφόρηση, επιπλέον καθαριότητα και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει ένα θέμα υποδομών, υπάρχει ένα θέμα στόχευσης. Κάθε ευρώ το οποίο έρχεται στη χώρα, πόσα ευρώ δημιουργεί στη χώρα ή φεύγει σε μεγάλο βαθμό σε εξαγωγές. Επίσης θέλουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα είναι μόνο 3 καλοκαιρινών μηνών. Θέλουμε ένα τουρισμό που δεν θα διασυνδέεται με τον πολιτισμό μας, έτσι, με την παραγωγή τροφίμων. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ακόμη και λιγότερους οι οποίοι να έρθουν του χρόνου και του παραχρόνου, αλλά στο κάνουμε να δουλέψει καλύτερα.
Αυτό θα είναι μια διευκρίνηση για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας αυτό που είπατε για το ότι σου φεύγουν σε εισαγωγές. Δηλαδή εννοούμε, να το πούμε απλά, ότι μπορεί να έρχονται οι τουρίστες εδώ, αλλά τρώνε εισαγόμενο βούτυρο, ας το πούμε, στο πρωινό. Έτσι, αυτό δεν εννοούμε.
Κοιτάξτε, τρώνε εισαγόμενο βούτυρο. Το αυτοκίνητο το οποίο νοικιάζουν έχει φτιαχτεί στη Γερμανία ή στην Ιαπωνία. Σε μεγάλο βαθμό εισάγουμε ενέργεια. Είμαστε μια χώρα που εισάγει ενέργεια. είναι θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο εγχώριο μέρος
σε αυτό το οποίο, αξία,
πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που κάποιο από αυτό να συνεχίζει και αφού ο τουρίστας φεύγει. Δηλαδή, αυτή είναι μια, δεν λέω κάτι καινούριο, φοβάμαι, αλλά η ιδέα του αν μάθει τα ελληνικά τρόφιμα όσο είναι εδώ, θα μπορούμε στη συνέχεια να τον κάνουμε να τα αγοράζει και όταν γυρίσει πίσω στη Βιέννη ή στη Βαρκελόνη. Άρα είναι ένα ολόκληρο πλέγμα ο τουρισμός που θα πρέπει να το ξαναδούμε. Αν δεν το ξαναδούμε τώρα, πότε θα το ξαναδούμε? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, γιατί είπατε ότι χρειάζεται ένα σχέδιο. Ο λόγος για τον οποίο όλοι οι οργανισμοί θεωρούν ότι φέτος θα πέσουμε περισσότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι γιατί από τουλάχιστον τις έτσι, μεγάλου και μεσαίου μεγέθους χώρες έχουμε την μικρότερη συμμετοχή της μεταποίησης. Και στηριζόμαστε στην εστίαση, στο λιανεμπόριο, στον τουρισμό. Το ξέραμε αυτό, αλλά η μεταποίηση προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Για να μπορέσει σιγά σιγά να φύγει από εκεί που είναι ένα περίπου 10% μίζερο του ΑΕΠ μας. Κατάφερε πάρα πολλά πράγματα η μεταποίηση. Έφερε δουλειές, έφερε R&D, έφερε εξαγωγές τα τελευταία λίγα χρόνια. Αλλά δεν φτάνει. Πρέπει περίπου να το διπλασιάσουμε αυτό.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Βέτα? Αυτό το λέμε πολλά χρόνια. Ξέρετε, γεράσαμε τουλάχιστον εμείς στο οικονομικό ρεπορτάζ και να λέμε αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς μπορεί να γίνει? Και μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.
Και εσείς στο οικονομικό ρεπορτάζ και εμείς οι οικονομολόγοι. Όταν δεν έχει χρήματα. Ναι. Είναι όμως τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι χρειάζεται απόφαση. Και νομίζω πια λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα ψέματα τελείωσαν. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε θεωρώντας ότι το διεθνές περιβάλλον θα είναι πάντα ευνοϊκό, γιατί είδαμε ότι μπορεί να σου συμβούν πράγματα που δεν τα έχεις καν στο μυαλό σου. Και πρέπει να μπορείς να δίνεις, να παράγεις προϊόντα τα οποία είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτσι ώστε να τα χρειάζεται ο άλλος. Να μην είναι δηλαδή το τελευταίο ευρώ που απλώς το σπαταλάει κάπου. Ρωτήσατε το πώς. Πέρα από την απόφαση, πρώτα απ' όλα, το μείγμα του τι παράγουμε προσδιορίζεται και από πολιτικές που έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Ποιος θα πληρώσει περισσότερους φόρους και ποιος θα πληρώσει λιγότερους. Στη χώρα μας έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τη μισθωτή εργασία. Και μεταποίηση χωρίς σοβαρή μισθωτή εργασία δεν γίνεται.
Και ασφαλιστικά, έτσι.
Ναι, όταν λέω επιβάρυνση δεν είναι μόνο φορολογική και ασφαλιστική. Το ίδιο σε σχέση με το πώς μεταχειριζόμαστε τις επενδύσεις μέσω φορολογικών αποσβέσεων. Έτσι, αν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε να προσθέσουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις και επενδύσεις στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι λίγο ένα μυστικό και κανείς το καταλαβαίνει αν συγκρίνει τη χώρα μας με άλλες. Αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες μιλάμε της μεταποίησης και η έρευνα και η ανάπτυξη η οποία χρειάζεται να τη στηρίξει είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει μια σταθερότητα στον ορίζοντα, μια καθαρότητα ότι τα πράγματα δεν θα αλλάζουν μήνα-μήνα ή χρόνο-χρόνο, δεν θα αλλάζουν πολύ όταν αλλάζει ένας υπουργός ή όταν αλλάζει μια κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή επενδύσεις του ενός έτους, να σας το πω έτσι. Και αυτή η σταθερότητα του περιβάλλοντος είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, για να το γυρίσω λίγο και στο μελόδραμα, όλοι μαζί. Δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης, ούτε μόνο εμάς των οικονομολόγων ή εσάς των δημοσιογράφων.
Πολιτικές και κοινωνικές συνενέσεις, λέτε.
Ναι, ακριβώς. Και θέλει και μια επιμονή προς τα εκεί.
Λέτε αυτή η κρίση να δημιουργήσει τέτοιες συνενέσεις?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το να είμαστε αισιόδοξοι, κανείς δεν θα μπορέσει να μας το στερήσει. Αισιοδοξώ. Βέβαια, αισιοδοξούσα και στην προηγούμενη κρίση ότι θα ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα στην άκρη του γκρεμού που θα κάναμε περισσότερες αλλαγές.
Από το στόμα μου πήρα την ερώτηση. Τώρα θα σας πω κάτι όμως, γιατί εδώ βάλατε ένα θέμα. Λέτε, ας πούμε, θέλει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση στην μισθωτή εργασία. Και είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, δεν νομίζω ότι κανείς θα διαφωνήσει πάνω σε αυτό επί της θεωρίας. Όμως πάμε τώρα σε μια περίοδο όπου ίσως χρειαστεί το αντίθετο να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση, γιατί θα έχουμε τεράστια ελλείμματα στον προϋπολογισμό, θα έχουμε υποχρεώσεις που θα πρέπει να καλυφθούν. Και πώς θα γίνει αυτό, θα χρειαστούν χρήματα. Άρα μήπως θα πρέπει να παίξει τώρα το κράτος πιο ενεργό ρόλο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται μια εθνική πολιτική, όπως είπατε και εσείς, στην οποία θα συμφωνήσουμε πολιτικά και κοινωνικά, εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες, οι επιμελητήρια όλοι, θα συμφωνήσουν και τα κόμματα. Θα χρειαστούν λεφτά. Αυτά τα λεφτά στον ορατό ορίζοντα, μόνο το κράτος μπορεί να τα βάλει. Είτε τα δανειστεί από τον ESM, είτε από Ευρώπη, από οτιδήποτε, θα είναι κρατικό χρήμα. Άρα μήπως χρειάζεται επιστροφή σε συνταγές κρατικών πολιτικών.
Κύριε Βέτα, να μπω εδώ μια στιγμή να σας κάνω μια ερώτηση. Μάλλον πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος μου είχε αναφέρει, χαριτολογώντας πριν λίγο καιρό, ιδέες για να ξοδέψουμε λεφτά, λέει, έχω. Καμιά ιδέα για να μαζέψουμε λεφτά, μήπως έχεις, μήπως έχετε εσείς καμιά καλή ιδέα?
Ωραία. Άρα ουσιαστικά μου ζητάτε πώς θα, με όρθιο το δημόσιο ταμείο, θα στηρίξουμε και την οικονομία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν τρεις μεριές στο ερώτημά σας. Το ένα είναι πώς μαζεύω έσοδα. Το δεύτερο είναι πού ξοδεύω τους πόρους που έχω, τι δαπάνες κάνω. Και το τρίτο είναι η επίδραση στην πραγματική οικονομία. Και στις δαπάνες και στα έσοδα, και πριν από τη σημερινή κρίση, πάντα λέγαμε ότι το μείγμα ήταν στραβό. Έχουμε μια χώρα που δεν χρειαζόμαστε περισσότερη κατανάλωση, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη εργασία και περισσότερη
εξαγωγές και
περισσότερες επενδύσεις και εξαγωγές. Μας ανησυχεί ότι η ανεργία θα ανέβει πάνω από το 20%, λες και το 17% που είχαμε μέχρι σήμερα ήταν κάτι που θα έπρεπε να είναι κοινωνικά αποδεκτό. Άρα εκεί μπαίνει θέμα προτεραιοτήτων. Έχετε δίκιο ότι δεν μπορεί όλοι να είμαστε χαρούμενοι με τις αλλαγές που θα γίνουν. Θα υπάρχουν επιχειρήσεις που αναπόφευκτα θα πρέπει να κλείσουν, άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν από τη μια δουλειά και να πάνε στην άλλη. Και για παράδειγμα, ενώ χρειάζεται πολύ μεγάλη στήριξη επί της ουσίας και ο κλάδος του λιανεμπορίου και ο κλάδος της εστίασης και ο κλάδος του τουρισμού, το να στηριχθούν φορολογικά μόνο αυτοί οι κλάδοι σε βάρος άλλων θα μας κρατήσει πίσω στο παλιό μοντέλο. Άρα, επειδή ακούω ότι υπάρχει πίεση για φορολογική ανάφρυνση μόνο αυτών των κλάδων, αυτό θα μας πιθανώς θα μας κρατήσει πίσω.
Και πόσο, κύριε Βέτα, πόσο θεωρείτε εσείς ότι είναι λογικό να βάζει το κράτος κάποια λεφτά κάπου, να βοηθάει εν πάση περιπτώσει με μεγάλα ποσά, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίτιμο?
Κοιτάξτε, εδώ προφανώς η απάντηση είναι ναι και όχι. Στις δύσκολες περιστάσεις, όπως σήμερα, το κράτος οφείλει να στηρίξει τα νοικοκυριά τα οποία χάνουν το εισόδημά του. Δεν είναι όλοι καλός ή κακός που έχουν δύο δεκάρες στην άκρη. Είναι αυτοί οι οποίοι θα υποφέρουν εάν δεν τα στηρίξει. Και άρα οφείλει να το κάνει. Έτσι. Όπως επίσης οφείλει το κράτος στην περίοδο των επόμενων τουλάχιστον μηνών, ίσως και για ένα χρόνο, ενάμιση, που οι ιδιωτικές επενδύσεις θα φοβούνται να έρθουν, όχι για τη χώρα μας, αλλά κυρίως για το διεθνές κλίμα, αλλά και για τη χώρα μας, η οποία θα δημιουργήσει περισσότερα ελλείμματα. Έτσι, τα μεγαλύτερα δημόσια ελλείμματα θα κάνουν στους ιδιώτες επενδυτές να πούν για δύο λεπτά, για να δούμε πάνω που πήγαινε να ισορροπήσει το καράβι, μήπως ξαναμπαίνει σε φουρτούνα. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει το Δημόσιο Ταμείο να στηρίξει δημόσιες επενδύσεις, θα πρέπει δημόσια έργα να τρέξουν με διαδικασίες fast track, ώστε να καταπολεμηθεί και η ανεργία, αλλά και για τις υποδομές που χρειαζόμαστε. Όλοι είμαστε περήφανοι για το έργο το οποίο κάνανε γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία, αλλά το σύστημα υγείας μας δεν χρειάζεται από την αρχή σχεδιασμό. Δεν έχουμε πρωτοβάθμια, ξοδεύουμε εκεί που δεν πρέπει, δεν ξοδεύουμε εκεί που πρέπει. Τα σχολεία μας δεν ξαναχρειάζονται σχεδιασμό.
Κύριε Βέτα, όμως, πώς θα κάνουμε επενδύσεις όταν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ τα έχουμε διοχετεύσει, μάλλον έχουμε αλλάξει τη ροή τους από επενδύσεις, τα έχουμε πάει να γίνουν εγγυήσεις, ας πούμε, για δάνεια και ούτω καθεξής?
Κοιτάξτε, και οι εγγυήσεις για δάνεια είναι παραγωγικές. Πάντως, εν όψη της νέας περίοδου του ΕΣΠΑ, γιατί θα ξεκινήσει από το 2021 και μετά η νέα προγραμματική, όπου θα περιμένουμε να δούμε και τι όρους θα βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια. Οι προτεραιότητες πρέπει να είναι αυτές που σας είπα. να στηρίξουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα βραχυπρόθεσμα μέχρι να έρθουν ιδιωτικές επενδύσεις, ώστε να δημιουργηθεί και μία γέφυρα ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των υποδομών.
Τώρα, κύριε Βέτα, μια ερώτηση όμως.
Τελευταία, Γιώργο, μόνο γιατί ο κύριος Βέτας έχει κάποιο webinar το οποίο πρέπει να παρακολουθήσει και...
Ναι, 4 ώρα το ξέρουμε και θέλουμε να το τελειώσουμε, να το παρακολουθήσουμε και εμείς γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Απλώς τώρα ήθελα, κύριε Βέτα, να πω, μιλάμε για το κρίμα, μιλάμε για κρατική παρέμβαση και από την άλλη πλευρά λέμε ότι οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, κάποιοι δεν θα καταφέρουν. Από τη μια λέμε ότι θα στηρίξει το κράτος κάποιες δραστηριότητες με βάση ένα σχεδιασμό και από την άλλη θα αφήσουμε την αγορά να καταστρέψει θέσεις εργασίας, να κλείσει επιχειρήσεις. Πώς θα, αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Δηλαδή η έννοια της αγοράς σημαίνει, κύριε προχώρα, είσαι ανταγωνιστικός. Μάλιστα. Δεν μπορείς. Άντε γεια. Όταν όμως ερχόμαστε και σε στηρίζουμε, έχουμε τώρα παραδείγματα μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Τι θα γίνει. Άλλο είναι να κρατικοποιηθούν, δηλαδή να πάρουν λεφτά να στηριχθούν, αλλά να περιέλθουν και στην κυριότητα ή να υπηρετήσουν μια κρατική πολιτική. Και άλλο είναι να πάρουν τα λεφτά και μετά να το διαχειριστούν με ιδιωτικούς όρους, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Εσείς ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό?
Το να δοθούν χρήματα χωρίς όρους σε επιχειρήσεις δεν νομίζω ότι είναι μια πολιτική η οποία έχει σοφία μέσα της. Το να υποστηριχθούν κυρίως έμεσα επιχειρήσεις και για να ξεπεράσουν τη δύσκολη σημερινή συγκυρία. Που θα κρατήσει. Αυτή η δυσκολία, αυτή η φουρτούνα θα μας κρατήσει κανένα χρόνο, από ό,τι φαίνεται, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον. Αλλά επίσης για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με ίσους όρους επιχειρήσεις οι οποίες από την Ευρώπη πλέον ή διεθνώς θα έχουν και αυτές τη στήριξη των δικών τους κυβερνήσεων, αυτό χρειάζεται. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Γιατί μιλήσαμε πριν για το ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να βελτιωθεί, για το ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των μισθωτών, η οποία επίσης κατά προτεραιότητα πρέπει να υπάρξει μία ελάφρυνση. Αλλά για τη μεταποίηση παίζει μεγάλο ρόλο και το κόστος ενέργειας. Είμαστε μια χώρα με πολύ υψηλό κόστος ενέργειας. Αυτό είναι επιλογή. Το εάν θα σπρώξεις ένα κόστος προς τα εδώ ή προς τα εκεί και προς τα που θα πας το μείγμα ενέργειας στη χώρα και τελικά ποιος θα το πληρώσει. Άρα υπάρχουν τρόποι να στηριχθούν μέρη της οικονομίας και φοβάμαι ότι ακούστηκε λίγο δυσάρεστα όταν το είπα στην αρχή και γι' αυτό ίσως το είπα και λίγο γρήγορα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος χωρίς κάποιοι να ξεβολευτούν δεν μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, τελευταία ερώτηση από μένα, αν μου επιτρέπετε. Όλοι συμφωνούν ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο που θα έπρεπε λόγω του μεγάλου όγκου των κόκκινων δανείων που κουβαλούν. Πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος στάχθηκε υπέρ μιας εθνικής bad bank, μιας εθνικής κακής τράπεζας. Εσείς συμφωνείτε? Πόσο εφικτή νομίζετε ότι είναι μια τέτοια λύση?
Νομίζω ότι πρέπει βέβαια οι τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει να προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Για κάποιον οικονομολόγο που το παρακολουθεί αυτό απ' έξω, θα έλεγα ότι είναι λίγο νωρίς για να αποφασίσουμε σήμερα ποια είναι η άριστη λύση, γιατί αυτή θα έχει να κάνει και με το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να ακολουθήσουν περίπου στους ίδιους κανόνες, άσχετα με το εάν οι αναλογίες ήταν πολύ χειρότερες, με αυτό που θα γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν πρέπει δηλαδή να νομίζω να είμαστε ένα κακό special case. Γνωρίζετε ότι υπήρχε μία δρομολογημένη λύση εδώ και κάποιους μήνες, που με κάποιες τράπεζες κάναν δύο βήματα μπρος, έτσι. Είναι σίγουρα ένα θέμα. Εάν με ρωτάγατε, εγώ ήμουν από αυτούς που πίστευε στην ιδέα της bad bank, δηλαδή του διαχωρισμού το 2015. Νομίζω ότι μετά το 2015, όταν ξαναμοιράστηκε η τράπουλα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν οι τράπεζές μας είχαν τότε ξεκινήσει έτσι, με καθαρούς ισολογισμούς. Τώρα ας αφήσουμε λίγο να δούμε πώς θα τρέξει το πράγμα στην Ευρώπη.
Κύριε Βέτα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, καθηγητής, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ.